эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня 8 сакавіка. От советских часов Беларусь отзначается как державное свято, Международный жаночий день. И нашу программу починають Саука ды Грышка. Давние знакомцы и идейные оппоненты сегодня спрачаются про Клару и Розу.
Каже раз сябруцы Клары Роза Люксембург. Клара, треба без базару, нам жаночий рух. Ми дамо нагоду людям, каб попіць півка. Хай же гэта буде 8 сакавіка.
Эх, дорогие женщины, вы его не слушайте. Не стесняйтесь и смелей, выпивайте, кушайте.
Отказала Клара Розе, ай ты ж малайца. У кожным годе есть нагода нам попіць вінца. Возьмем по 500 на груди станчевого пака. Хай же гэта буде 8 сакавіка.
Дорогие женщины, вы его не слушайте. А сегодня танцевать можете, не сможем вы.
И пошли яны на митинг теплым днем весновым. А советский аналитик досягнул весновы. Треба ждать нагоду выпить нашим мужикам. Да и к тому народу 8 сакавіка.
Дорогие женщины, радуюсь подарки. Разрешите предложить вам бокал.
Саука ды Грышка для Вона Вольскага штотыдзень у эфіры на сайце Свабоды. Шаноўныя слухачы і слухачкі, заставайцеся на нашых хвалях. Пры канцы гэтай паўгадзінкі для вас будзе спяваць Данчык. А да мяне ў студыю завітаў дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Александр, у Беларусі з нагоды 8 сакавіка абвешчаны 3 выходныя дні. Праўда, у нядзелю давядзецца выйсці на працу, што выклікала шмат пярэчанняў, прынамсі ў вернікаў. Як вы лічыце, як трэба адзначаць і ці ўвогуле трэба адзначаць 8 сакавіка?
Адзначаць, Ганна, я думаю, трэба так. Спачатку трэба павіншаваць шановных слухачак. Нашыя даследаванні паказваюць, што трохі больш за палову слухацкай аўдыторыі свабоды – гэта жанчыны. Гэта адпавідае агульнай дэмаграфіі ў Беларусі. І гэта аўдыторыя актыўная. Звоніць, піша лісты, выступае ў эфіры. Ну, а 8 сакавіка трэба адзначаць па магчымасці кожны дзень, а не раз на год.
Інтэрнэт-партал «Навіны Баі» напярэдадні 8 сакавіка правёў пытанне сярод палітыкаў, сацыёлагаў, журналістаў, блогераў. Яны хацелі вызначыць дзясятку найбольш уплывовых жанчын у Беларусі. І паводле вынікаў на першае месца трапіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Яна перакананая, што жанчыны павінны сядзець дома і варыць боршч. На другім месцы старшыня Нацбанку Надзея Ярмакова, на трэцім памочніца прэзідэнта Наталя Пяткевіч. Далі ў спісе журналісткі Калінкіна, Халіп, Коктыш, Літвіна, спартоўкі Азарэнка і Домрачава. Александр, многие удельники опытания звертали увагу на то, что у тебя перешней ситуации у Беларуси уплывовая особа может быть только одна. И тому на самом речь амаль не магчыма серьезно на нечто уплывать, а не жанчынам, а не мужчинам. И вы были, я ведаю, одним из удельников опытания. Кого вы лишите наибольш уплывовыми жанчынами у Беларуси?
Ведаце, я зараз адкажу, але я вас паслухаў вынікі апытання, думаю, а можа і сапраўды, вот спадарня Ярмошынай лепш было б варыць боршч. Найбольш уплывовымі я лічу дзве катэгорыі жанчын у Беларусі сёння. Першая – гэта маці палітвязняў, якія, як, напрыклад, Алла Саннікава, якая нарадзіла Андрэя якраз 8 сакавіка. Гэта жанчыны, якія нарадзілі сапраўдных мужчынаў. І другая катэгорыя – гэта жанчыны, якія гэтых мужчынаў кахаюць. Гэта жанчыны Сергія Каваленкі, Алеся Бяляцкага, Евгена Васьковіча, Артёма Пракапенкі, Павла Сырмалотова, Зміцера Дашкевіча, Міколы Статкевіча, Змітра Бандарэнкі, Эдуарда Лобава, Павла Сіверынца, Ігара Алінєвіча, Мікалая Дзятка, Александр Францкевіча, Мікалая Аўтуховіча. Разам яны за кратамі ўжо 953 тыдні, 6,5 тысяч дзён без сваіх жанчын. Вот я лічу, што жанчыны, якіх чакаюць, больш за ўсё ўплываюць на будучыню Беларусі.
7 сакавіка вас абвясцілі лаўрэатам літаратурнай прэміі таварыства вольных літаратараў «Гліняны вялес» за кнігу «След матылька» Освальду Менску. Яна выйшла сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды». Вы былі таксама сярод прэтэндэнтаў на літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. Цікавая рэч, на гэтыя прэміі амаль не былі намінаваныя кнігі, напісаныя жанчынамі. У той час, як беларускія жанчыны-журналісткі, напрыклад, нават часцей за мужчыну атрымліваюць ганаровыя журналісткія прэміі. Як лічыце, чаму? Журналістыка жанчынам бліжэй, чым літаратура?
Ну, вы ведаете, не вельми часто мы тут на Радио Свободы в студии можем сидеть, иметь возможность сидеть с письменницами, вот с журналистками сидим, и это завсёды выдатная профессийная праца. Ведаете, до конкурсов и премий в мастерстве треба ставиться с повагой, але у мастерстве колькость не самая истотная речь. У Беларуси есть выдатные прозаики женщины. Наталка Бабина, Ольга Ипатова, Светлана Алексеевич. Просто у той год, за який присуждались премии, не выходили их книги. А белорусские женщины-поэты – это вовле песня песней. Ніяких премій і конкурсів не хопіць, каб усіх адзначыць. Таму просто павіншую іх з надыходам сапраўднай вясны і пажадаю больш свабоды.
Я дзякую дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку і зараз раю паслухаць перадачу, новую перадачу «Свабоду», якую якраз стварае жанчына.
Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук. Розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней у нашым эфіры. Ад савецкіх часоў 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята, міжнародны жаночы дзень. Аднак ці ёсць нагода для святкавання, ці забяспечаная ў краіне гендэрная роўнасць? Праваабаронца Алена Танкачова лічыць, што ў Беларусі дагэтуль моцныя наступствы савецкага выхавання щодо гендэрных стэрэатыпаў. Гэта тычыцца заяваў дзяржаўных служачых, у тым ліку кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і, да прыкладу, старшыні цэнтра абаркаму Лідзіі Ярмошына, як мы паўтарымся, што яна перакананая, што жанчыны павінны сядзець дома, варыць борщ, а не шастаць па плошчах. Гаворыць Алена Танкачова.
Это недостаток гендерного воспитания, это попытка принизить собственную роль и значение, попытка чиновника, женщины показать, что да, я там служу, еще и потому, по большому счету, в общем-то, это и есть моя роль такая в жизни. То есть, ну, в данном случае я там служу на там другой кухне, на кухне государственного управления.
А старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская лічыць, што гендерная няроўнасць праяўляецца на ўсіх узроўнях і чым далей, тым горш.
Па-першае, дома, у хатняй эканоміцы. Самы вялікі цяжар у гэтай эканомікі ляжыць на жаночых плячах. Ён не ацэньваецца як грамадская значнасць, труд. Гэта такі савецкі штамп каласальны, які ніхто не збіраецца мяняць. Як адносіцца да жанчыны, да яе ролі? У асноўным гэта жонкі. Абсалютна класічная роля жанчыны, як суседняя. Чым сама па сабе цікава, гэта жанчына, калі яна не чыя жонка. Ці яна не чыноўніца, якая выконвае волю чалавека, які над ёю в этой, скажем, вертикалі, в этой сістэме. Нават крытэрыю ацэнкі ролі жанчыны перакошаныя.
Журналістка Марына Коктыш стала сёлета лаўрэаткай прэміі ініцыятыўнай групы беларускіх феміністак «Крапіва беларуская» за свой смелы дыялог на прэсавай канферэнцыі з Александрам Лукашэнкам. «Каб ведаць, як я сплю, трэба са мной спаць», сказаў кіраўнік краіны. На гэта журналістка адказала: «Дзякуй, я адмоўлюся». Паводле Марыны Коктыш, адукаваных жанчын у Беларусі насамрэч больш, чым мужчын, але на кіруючых пасадах іх вельмі мала.
У нас женщины сегодня не мають такого серьезного уплыва. Они не удельничаются принять неких серьезных решений. Навык те женщины, которые присутничают в парламенте, ну, от них мало что залежит. Или есть женщины, до яких, правда, прослуховываются, например, теж Света Калинкина. Я думаю, что все державные чиновники начинают свою працовную раницу с прогляду ее артикулов. Все ж таки гендерные перекосы у нас есть. У нас те женщины, которые выходят, так бы мовить, на перший план у политики, теж Подарня Ермошина, Петкевич, Ермакова. Это женщины, которые были призначены на эти посады. Их уплывовость залежит в первую очередь от их посады. И спочатку посада, а уже потом женщин.
Ці адзначаюць жаночы дзень прадстаўнікі сексуальных меншасцяў? Кіраўнік праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенка сказаў, што 8 сакавіка, як і ўсе, віншуе жанчынаў.
Сімвалічна віншую дзяўчат, жанчын, якія адзначаюць мяне, безумоўна, маці, сястру сваю. Сам, вядома, не адзначаю. Гэта такі стэрэатып, што геі гэта, магчыма, там дзяўчаты і адзначаюць жаноцкія святы. Што адносна гендэрнай роўнасці, беларуская грамадства, яна вельмі патрыярхальная, і жанчына пакуль што яшчэ з'яўляецца другім полам. Жанчыны шмат чаго дасягнулі ў сваім раўнапраўі, ну і гэта для геяў, лесбіянак таксама прыклад, Вось глядзіш, беларускія ўлады, прэзідэнт наш можа з часам перагледзець свае пазіцыі і зробіць так, што у нас будуць квоты ў парламенце не толькі на жанчын, але вось магчыма і на геяў. Так што у нас будзе не толькі гендэрная роўнасць, але і сексуальная.
Так лічыць кіраўнік праекту «Гея Беларусь» Сергей Андросенко. Увесь сакавік на сайце «Свабоды» у рубрыцы «Энергія здароўя» вынікі апошніх навуковых доследаў, высновы і парады на тэму «Здароўя і секс».
Як кампенсаваць гарманальныя змены, якія адбываюцца з цягам часу ў вашым арганізме?
Як пераадольваць праблемы са здароўем, як павысіць уласнае лібіда і адчуваць сябе маладым?
Матэрыялы рубрыкі «Энергія здароўя» чытайце на нашым сайце па адрасе svaboda.org.
Вы на хвалях свабоды. І сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў з віншаваннямі з нагоды 8 сакавіка. На наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хотелось бы повиншовать со святом 8 соковика своих былых однокурсниц, специальности киноаппаратура, Нелю Мурсалимову и Леонору Ибрагимову. Хотел бы пожадать, коли с кино не отрымалось, становитесь поэтессами. Сергей Шмеленко, письменник фантаст.
Хочу сегодня повиншовать наших милых дам с Международным днем женской солидарности. В этот день перетворили у свята подарунков, поцелунков и застульев. Але его соправдный сенс, это напомин нам об тем, что только солидарность дает шанс вырешить проблемы. Нам, як палове чалавецтва. На жаль, і да гэтага часу хапае краін, дзе жанчыны пазбаўлены элементарных грамадзянскіх правоў. Вельмі шмат іх гіне ад гвалту і насілля ў сем'ях. Няма магчымасці атрымаць адукацыю і добрую працу. У нас гэта зараз ёсць, але варта ведаць, што ёсць гэта толькі апошнія 100 год. І атрымалі мы гэтую роўнасць у правах з мужчынамі дзякуючы салідарным высілкам шматлікіх жаночых рухаў да нас. Здоровьем вам, милые дамы, счастья, лепшей доли и беды николи. Будьмо разом со святым. Людмила, город Минск.
Александр Анатольевич Яцкевич, мне хочется повиншовать усіх жанчинок сегодняшним святом. Може, ну, для них одно, для других другое, але нехай себе повиншоваться святом, пожидать им здоровья, мужності, витримки и... Больше было веселых, жыццярадасных дзён. Усяго найлепшага.
266-39-52. Телефануйте. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Сёння у программе. 8 сакавіка ў Міжнародны жаночы дзень свет адзначае эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя дасягненні жанчын. Гэта таксама падстава гаварыць аб праблемах гендэрнай роўнасці. У Беларусі з нагоды 8 сакавіка абвешчаныя 3 выходныя дні. Сёння споўнілася 58 гадоў былому кандыдату на прэзідэнта палітвязню Андрэю Саннікаву. Віншаванні з нагоды 8 сакавіка ад палітвязня Мікалая Утуховіча атрымалі Ірына Халіб і Вольга Бандарэнка. Маці Андрэя Саннікава і Эдуарда Лобава спадзяюцца на моц салідарнасці дэмакратычных сіл у свеце. Алесь Беляцкі змог павіншаваць жонку з карантыну. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў кіраўнік камітэту замежных справаў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс. Кіраўніца цэнтраў Баркаму Лідзія Ярмошына прапанавала пры фармаванні місіі назіральнікаў ОБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі выключыць з яе складу прадстаўнікоў краінаў еўразвязу. Вы на хвалях свабоды. І пра асаблівасць сёлетняга свята 8 сакавіка, пра стаўленне да гэтай традыцыі мы пагаворым з маёй калегай Алінай Ціхановіч, якая цяпер побач са мной праскай студыі. Алена, вядома, што карані гэтага свята ідуць з Амерыкі, а калі яно абжылося ў Еўропе?
Ну, першы міжнародны жаночы дзень адзначаўся ў Еўропе 19 сакавіка 1911 году, калі больш як мільён грамадзянаў Аўстрыі, Даніі, Нямеччыны і Швейцарыі правялі маршы з патрабаваннямі даць жанчынам права працаваць, галасаваць і ўзначальваць дзяржаўныя ўстановы. А Анна абвясціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём у 1975 годзе. Так і давно.
Я вось прыпамінаю, што гэтае свята мы адзначалі з дзяцінства.
Так, Аня, у былым СССР гэта свята стала афіцыйным, а таксама нерабочым днём яшчэ раней у 1966. І на большасці постсавецкай прасторы не толькі ў Беларусі, але, скажам, у Расіі, Украіне, Казахстане, Грузіі гэта традыцыя захоўваецца цяпер. Апошнім часам, аднак, усё часцей гучаць галасы, якія прапануюць пазбавіць свята ад савецкай паказухі і няшчырасці ад дзяжурных букетаў. Вось што сказала нашаму радыё грамадская актывістка з Татарстану Флора Незамова. Свята 8 сакавіка придумали феміністки Клара Цеткін ды іншыя. Па-першае, гэта не наша свята. Па-другое, стаўленне да жанчыны не павінна вызначацца толькі святамі. І ў ісламе, і ў свецкім жыцці жанчына вартая пашаны кожны дзень. І мужчына таксама варты павагі з боку жанчын. Мы можам павіншаваць адзін аднаго з любой дробнай нагоды. Таму я ў душы гэтае свята не ўспрымаю. У гэтым свяце я не бачу ніякай ідэі і сэнсу. Дзяржава ў календары намалявала нам гэтае свята. І ўсе збіраюць на стол, пачынаюць чокацца, піць. Няма ў гэтым ні духу, ні густу. І гэта не цікава.
Алена, ну і праваслаўная царква таксама звяртае ўвагу, што свята 8 сакавіка прыпадае на час посту, а таксама прыпамінае, што яно цесна звязанае з рэвалюцыйным рухам і яго вынікамі.
Сёлета царква мела асаблівую падставу гаварыць пра гэтае свята ў Беларусі. Праваслаўная царква, дзеячы хрысціянскай дэмакратыі, крытычна паставіліся да ідэі перанесці сёлета працоўны дзень з пятніцы на нядзелю, каб падоўжыць магчымасці святкавання. Я патэлефанавала сёння грэка-каталіцкаму святару айцу Андрэю Абламейку, каб спытаць, што ён думае наконт пераносу працоўнага дня на нядзелю.
Сапраўды, нядзеля гэта гасподні дзень, нядзелю лепш не працаваць, але дзяржава ў нас свецкая, і свецкія святы як хоча, так і святкуе, так што мы не маем чаго казаць. Канешне ж, хрысціяне, калі забавязаны працай, забавязаны ці дзяржавай, ці сваёй дырэкцыяй да працы, павінны працаваць, ну што рабіць.
Так лічыць айцец Андрэя Абламейка. Алена, ты абяцала таксама даведацца, як выглядаюць парламенты свету ў сэнсе жаночых твараў, дзе іх найбольш і дзе знаходзіцца Беларусь?
Ну, магчыма, статыстыка, якую я знайшла, будзе нечаканай. Паводле звестак Міжнароднага парламенцкага саюзу ў фармальнай лесвіцы Беларусь апярэджвае, напрыклад, Расею па працэнтнай прысутнасці жанчын у парламенце. Расія займае 91-е месца, у Думе крыху больш за 13% жанчын-дэпутатаў. Беларусь мае лепшыя пазіцыі, тут жаночая прысутнасць у парламенце дасягае амаль траціны. 24-е месца і амаль 32%. Адзінай краінай, дзе жанчын у парламенце больш, чым мужчын, з'яўляецца Руанда. Першае месца займае гэта краіна, там 56% жанчын.
Цікава, чым можна гэта патлумачыць?
Ну, феномен гэты можна патлумачыць, відаць, тым, што мужчыны жывуць у Руандзе ў сярэднім 48 гадоў.
Алена, мы крыху закранулі тэму савецкага адбітку на святочнай традыцыі. Чым у свеце, акрамя букетаў, адзначаюць жанчын?
Адным з парадоксаў гэтага папулярнага свята застаецца традыцыя адзначаць жанчынаў замужнасць, адвагу ці дасягненні ў так званых мужчынскіх прафесіях. Так часопіс Newsweek склаў да свята свой спіс са 150 самых бясстрашных жанчынаў свету. У США дзяржсакратар Хілары Клінтон сёлета па традыцыі ўручыць жанчынам свету прэміі за мужнасць.
А ці там ёсць беларускія прозвішчы?
Сёлета ні ў водным з гэтых спісаў няма беларускіх прозвішчаў, ну а летась, я нагадаю, намінанткай гэтай прэміі была Наста Палажанка, якая пасля плошчы была адной са зняволеных жанчын.
Дарэчы, Алена, як сустракаюць жанчыны гэтае свята ў зняволенні за кратамі?
Ну, калі мы будзем гаварыць пра вядомых жанчын, то сёння мы атрымалі аўдыё з Харкаву да сцена ў Калёні, дзе адбывае сваё пакаранне экс-прэм'ерка Украіны Юлія Цімашэнка, прыйшлі яе прыхільнікі, каб павіншаваць са свята. Там. Ну і дадам, што адміністрацыя харкаўскай калоніі паведаміла дэталі святочнага меню. Усе зняволеныя жанчыны, у тым ліку Юлія Цімашэнка, сёння атрымаюць салат мімоза, кампот і салодкую булачку. Да свята Цімашэнка таксама атрымала магчымасць доўгатэрміновага спаткання з дачкой і маці.
Я дзякую Алене Ціхановіч, і ў працяг тэмы палітзняволеных прапаную паслухаць тэлефанаванне слухачкі свабоды.
Сёння дзень народзінаў у двух вельмі паважаных людзей, двух палітвязняў. Самага першага палітвязня ў сучаснай Беларусі, паэта Славаміра Адамовіча, які азначае 50-гадовы юбілей, і экс-кандыдата ў прэзідэнты, былога дыпламата нашай краіны і сённяшняга палітвязня Андрэя Саднікава. Жадаю гэтым людзям моцнага здароўя, мужнасці, надзеі, веры, любові і свабоды. Да хуткай сустрэчы, даражэнькія мае, Татьяна, Менск.
266-39-52. Телефануйте. А напередодні 8 сакавіка жонка Андрея Садникова Ірина Халіп отримала від його віншування со святом. Окрім особистої Ірини, були кандидат на президента Андрей Садников звернувся і до усіх білоруських жанчинов.
Писав, что зрозумел, что белорусские женщины наилепшие в свете, самые добрые, самые пригожие, самые мужные, самые высокородные, и просил повиншовать всех белорусских женщин с 8 соковика и всех белорусских мужчин с тем, что у них есть такие женщины.
И сегодня Ирина Халіп отримала віншування так само от вязня городенской тюрьмы Миколая Аутуховича.
Вот он пишет: «Дорогая Ирочка, прими, коли ласка, мои віншування со святом весны, тепла и надею с днем 8 соковика. Я навод не ведаю, ти змогу я подобрать потребные слова, каб ты хоть трохи отвлеклася от своих переживаний. Хочу пожадать тебе и усім твоим родным моцного здоровья, счастья и любови. Нехай Бог дасть тебе и Андрею моцы вытримать усе гэтые выпробования. Нехай худшей наступить ваш час и день сустречи. Жадаю вам николи больше не разлучаться».
Ирина признается, что не может зараз уявить, как жила ранее без своего Андрея.
«Разумеете, мы довольно поздно сустрелись. У меня ж было некое житё до гэтага. Я не памятаю, я не уявляю себе, как я могла жить без яго. А зараз мне знову приходится жить без яго. И это тяжей, это горш, потому что я уже ведаю, как можно жить с любимым, найлепшим у свете мужем. Я зрозумела, как на Андреи трымалося усе. Разумеете, дом трымался».
Ірина Халіп. Віншування від Миколая Аутуховича отримала і Ольга Бондаренко, жінка політв'язня Дмитра Бондаренки. Сам Дмитр напередодні змог позвонити і повіншувати її со святом. Ольга признає, що ставиться до цього дня криху по-іншому, більш як до свята надії. Жінка Дмитра Бондаренки щиро каже, що їй вельми тяжко. Дочка Ольги вчиться за межою, батьки померли, муж у турмі. Коли Дмитр був побач, це був один і справді близький чоловік. Зараз вона позбавлена ягоної щоденної підтримки. Як тримається?
Я ему пишу, в общем-то, каждый день практически. И это в любом случае общение с ним. Просто поменялась какая-то смысловая нагрузка в жизни. И теперь ты живешь там письмом, радостью. Позвонил, не позвонил. Тем, что там можешь ему выслать какие-то книги или там еще что-то. В тех же письмах я делюсь с ними твоими там радостями. То есть не меняйте по большому счету ничего в жизни, просто, ну, вот человек уехал. Такое бывает. Случилось, что надолго, получилось, что тяжело.
Мара об найхудшейшем вертанні своих сынов до дому и мати политвязня Алла Санникова, Татьяна Северинис, Марина Лобова. Марина бачилася с сыном Эдуардом у Івацевицкой колонии литерально 4 дни тому. Жанчина каже, что ее не только шкода сына, ягоных молодых годов, але головное, покуль яна не бачит для его перспективов и после вызволения. Коли у Беларуси застанется гэтак все як есть. Мириться с гэтым Марина Лобова не может.
Может быть, все что-то сменится у нас. Я стараюсь разъяснять всем, кому можно, знакомым, что данное положение вещей, ну, ненормально. Стараюсь пробудить как бы в людях уважение к себе хотя бы, чтобы они видели, что их за людей-то не считают при данной власти, чтобы у людей глаза хоть чуть-чуть открывались.
Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук таксама признала, што яе жыццё цалкам змянілася, як муж патрапіў у турму. Суцяшае толькі тое, што яна сустрэла за гэты час вельмі шмат добрых людзей, якія дапамагаюць ёй і словам, і справай. І таксама падзялілася радасцю ад ліста, які атрымала ад Алеся ўжо з карантыну, прычым з віншаваннямі са святам 8 сакавіка, які раней яны асабліва і не адзначалі.
Он так пишет: «Сегодня первый день весны. Коли на дворе светило весновое солнце и оживленно циркали воробьи, хочу поменьшевать себе с надыходящим святом трудящихся женщин. Ты напрацевалась за этот год более чем коли, тому это сопровождает твое свято. Ждаю тебя более здоровья и поменьше працы».
Наталя Пінчук прочитала ліст свого мужа Алеся Беляцкага. Сьогодні увечері у передачі «Виніки дня», яка починається о 22-й годині, ви почуєте дослідування про Глибоцьку колонію, де сидить політв'язень Дмитр Дашкевич. Його чекає невеста Наста Положанка. Слово автору передачі Олені Струве.
Сьогодні я розкажу про поправчу установу номер 13 у Глибокім, де тепер утримлюється політв'язень, лідер «Молодого фронту» Дмитр Дашкевич. моим соавтором по сегодняшней программе стал колишний вязень тринадцатки Змитер Каліда. Змитер Каліда дослал на свободу своей нотатки про Калёню. И он написал, что его хвалюя лёс его тёзки Змитра Дашкевича. Коли вязня особливо жорстко прессует у турме, ему, як никому, потребная подтримка с воли. Про свое листование со Змитром Дашкевичем расповеде у передачи его невеста Наста Положанка.
Слухайте после 22 годины доследования Алены Струвы про Глыбоцкую турму. Вы на хвалях свободы, как и обещала на завершение этой полгодины эфиру, песня Данчика «Хорошуня». Yeah.